Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Bumuhos po ang mga donasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa mga nakakalunos na mga larawan na hatid ng bushfire. Umakyat na sa 70 milyong dolyar o $70 million ang kabuuan ng mga donasyon kung saan ang mga pondo ay mapupunta sa fire service, mga biktima ng bushfire at mga tagapag-alaga ng mga wildlife. Hindi naman nagpahuli ang mga malalaking kumpanya sa pagbibigay ng mga tseke ng may halagang milyong dolyar din. Ang buong detalye ng ulat ni Lucy Murray na isinalin sa wikang Filipino. Nakuha ng Australia ang atensyon ng buong mundo dahil sa mga nakakaawang mga larawan na lumabas sa TV, newspaper, maging sa social media. Nagbigay ng donasyon ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo sa mga biktima ng bushfire. Dahil dito ay na-overwhelm ang Rural Fire Service Commissioner na si Shane Fitzsimmons sa pagbibigay ng mga tao.
I think it's absolutely lovely. I think it's wonderful and I think it reflects the best we've got in humanity.
Maging ang mga charities ay pinaulanan din ng suporta nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Poppy Brown ng Red Cross na sa bisperas ng New Year's ay umabot sa 1 milyong dolyar ang nagbigay. Ngunit ngayon ay tumaas na sa $28 million ang mga donasyon.
When we've talked to people who are in the evacuation centers and who are really struggling, they're so amazed by the support from the community.
Naging global naman ang Facebook fundraiser na binuo ng Australianong komedyante na si Celeste Barber. Aabot na sa $40 million ang kanyang nakalap na pera. Sinabi ni Anna Felton mula sa New South Wales na grupong Wires, kada araw ay nakakatanggap siya ng 30,000 emails.
It's unfathomable, really. I mean, we raised about 200,000 the last time we had fires and we're already over $3 million. Wow.
Samantala, nakatulong din ang pag-post online ng Australian actor na si Margot Robbie na nag-post bago ang kanyang Golden Globe appearance.
For whatever you would have spent on your next cup of coffee, even a dollar would help. It's so needed right now. Please, please, if you haven't already donated, please do.
In-auction din ang cricket star Shane Warne ang kanyang berdeng sombrero na kanyang isinuot sa kanyang paglalaro. Mensahe niya sa Twitter, "I hope my baggy green can raise some significant funds to help all of those people that are in desperate need." Si Elton John naman ay nangako ng 1 milyong dolyar na tulong. Samantala, nakibahagi din ang mga malalaking kumpanya. Isa sa pinakamalaking donasyon ay mula sa mining giant na BHP. Nagbigay ng 2 milyon ang Red Cross. Di nagpahuli ang Rio Tinto at Commonwealth Bank na nagbigay ng tigi 1 milyong dolyar. Ngayon, ang malaking tanong, paano ba gagamitin ang mga donasyong pera?
That's going to be a challenge. And I know that might sound funny, but it's a nice challenge to have.
Samantala, nagbabala naman ang mga pulis laban sa mga scam online. Hinimok ng Australian Competition and Consumer Commission ang mga tao na magbigay lamang sa mga rehistradong organisasyon. Sa mga nais mag-donate, magbigay po sa mga registered organizations tulad ng Red Cross at Salvation Army. Kung hindi naman po kayo sigurado sa mga organisasyon na bibigyan, ay maaring i-check muna kung registered po ang charity na bibigyan gamit ang website na Australian Charities and Not-for-Profits Commission. Again, that's Australian Charities and Not-for-Profits Commission. Ayan. At dito po ay nakalista ang mga detalye at operasyon ng mga nais bigyan na organisasyon. At hikayat din po ng ating mga ahensya na magbigay po ng pera kasi sa mga damit o goods dahil nakula na pong oras ang ating mga volunteers na mag-sort ng mga donasyon. Kaya mas na-appreciate po nila ang pera na ating maibibigay. Ayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.